Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Izvor informacija za ovu emisiju je TV Revija od 1967. godine. Na naslovnoj strani nedeljnika pisalo je Zlatan mikrofon, Jelena Jovanović i njena velika fotografija u boji. Njen glas slušate subotom uveče na Radio Beogradu. 2014. godine slučajno sam upoznao taj zlatni glas Radio Beograda, Jelenu Jovanović.
61. godine sam diplomirala na Filološkom fakultetu na grupi za jugoslovensku i svetsku književnost i počela da tražim posao. Nije ni tada bilo lako naći posao. Opet ste ili morali da imate preporuku ili da imate nešto dodatno u obrazovanju. Ja sam imala to dodatno u obrazovanju zato što sam godinama radila u pozorištu Boško Buha, u posljednje vreme nekoliko sam uloga dobila u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i svi su mislili da ću da upišem na fakultet za dramske umetnosti, međutim ja apsolutno nisam tip koji bi mogao da se bavi glumom. Zato što sam nestrpljiva i radoznala da imam reprizu teksta po više stotina puta, jednostavno nije moglo da se desi. Ja to nisam mogla da radim i zato sam tražila ono što sam i studirala da radim. Naravno, posla nije bilo. Onda mi je moj prijatelj, Vlada Bulatović Vib, naš vrstan satiričar koji je dugo godina radio kao saradnik u politici, rekao, ama znaš šta, ja ću da razgovaram sa mojim prijateljem Boškom Božovićem, koji je glavni odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa radija. Naravno, on je razgovarao. Ja sam bila pozvana jer su jeseni 62. godine oni raspisali konkurs za novinara voditelja. Ja sam se javila i oni su me pozvali pismeno da dođem. Na ulazu u radio stanicu srela sam jednog visokog, lepog čoveka sa pepeljastim trepavicama. Moj se suprug zavitlavao, budući suprug zavitlavao oko tih pepeljastih trepavica na kojima sam ja insistirala. To je bio Zdravko Vuković. On mi je otvarao vrata, jer ja nisam mogla uopšte da otvorim vrata radio stanice, pošto su bila teška, a ja nikakva. I rekao je, Boga mi da znate, teško se ulazi u Radio Beograd. Ja kažem, dobro, imaću to u vidu, ali lako se izlazi. Ja kažem, dobro, imaću i to u vidu, hvala vam. I potražila sam redakciju na koju su me uputili. U redakciji su sedeli Mira Mitrović, Đorđe Seničar i Kića Stanković. Nisam sigurna, ali čini mi se da je bio i Simović, Ljuba Simović. Kića Stanković, ja sam se predstavila, rekla zbog čega sam došla, a Kića mi je rekao, vi hoćete da budete novinar? Ja kažem, pa pokušala bih. A on kaže, jel pušite? Ja kažem, ne pušim. Jel pijete? A ne pijem. Ne pušite, ne pijete i ne jurite ženske, vi nikakav novinar nećete biti. To je bio moj doček u radio stanici. Međutim, ja sam vrlo brzo dobila posao da radim. Prvo sam radila neke stvari koje se i ne sećam, neke priloge za emisiju, a onda su mi dali da radim u okviru serije Tražimo zabavu za vas. To je tako reći bila dokumentarno zabavna emisija, ali je radila intervjue sa poznatim ličnostima, zanimljivim ličnostima za to vreme. Znači, Tražimo zabavu, ali na jedan način koji je bio više kulturno-umetnički nego kulturno-zabavni. Htela bih da kažem u stvari da sam ja vrlo brzo dobila tu za mene vrlo značajnu seriju da radim, Tražimo zabavu za vas, i tu je bio cilj da se od onih ličnosti koji su u tom trenutku značajni u kulturi, umetnosti, zabavi, nauci, dobiju razgovori koji ne bi bili stereotip intervjua, nego da pronađemo interesantne, možda bizarne podatke iz njihovog života i rada. U toj seriji ja nisam zapamtila šta sam sve radila, ali to je bila vrlo značajna serija, dvostruko značajna za mene. To je bila serija u kojoj sam radila razgovor sa Brankom Ćopićem. Ja sam nazvala tu epizodu Tražimo za vas Od istine do legende. Šta je meni bilo zanimljivo u opusu stvaralačkom Branka Ćopića? Zato što su neki njegovi likovi i neke njegove misli postale anegdotske i postale prosto mitske, poput Nikoletine Bursača. Ima nešto što ne vidim da se insistira na tome, ali meni je bilo interesantno i to je Branko vrlo dobro primio. Ja sam uočila da je Nikoletina Bursać u stvari bio jedan od prvih sumnjivaca posle revolucije. Zato što je on u osmoj ofanzivi, kada je učio, postao je magacioner. Učio je, pošto je bio neškolovan, došao iz rata, tako reći, polupismen, a i počeo da uči da postane pismen i da nauči neke stvari. I sad ne može da spava. I žena misli, zato što uči, pa više, pa to, Nikoletina, naučit ćeš ti to, položit ćeš, ama nije, kaže, mene više brine taj moj megacionerski posao, ja sam tu video, dolaze drugovi, pošteni, radni, značajni, raznesoše sve iz magacina, pa se nešto mišlim, ovi novi, ova nova vlast koja je gola, bosa, stigla iz rata, razvući će tako sve iz magacina da neće ostati ništa. Pa se mislim, ako ova vlast nastavi tako da razvlači, ode nam država. Meni je to, taj deo iz Nikoletine Bursaća bio vrlo značajan. Vidim, ni kasnije, a ni ranije, niko na tom delu nije insistirao, ali meni je ta emisija koju sam snimila sa Brankom Ćopićem, u stvari taj intervju, doneo godišnju nagradu radija. I zato je pamtim, jer je to moja prva nagrada za rad, a s druge strane, niko mi ništa nije skratio ni izbacio iz emisije. Druga emisija, druga reportaža iz te serije donela mi je jednu fundamentalnu promenu u životu. Dobila sam zadatak, u to vreme je direktor radija bio već Vladimir Neoričić.
A koja je to godina?
Ne znam koja je godina, 60. su godine. Ali rekao mi je, pošto je u to vreme Radivoje Lola Đukić radio svoje serije, koje su bile izuzetno popularne. Kažu da je cela Jugoslavija istovremeno gledala i da je gledanost bila izuzetno velika. I tražio je da ja u svom programu Tražimo zabavu za vas napravim intervju sa njim. Ja sam naravno uredno pokušala da organizujem da se vidimo i da se dogovorimo, da snimim sa njim intervju. Međutim, on je stalno imao obaveza, te je išao na rehabilitaciju, imao je bolesnu kičmu i, nažalost, do kraja života je nosio te posljedice, bolesne kičme. Te je morao da ide na sastanak ovaj, na sastanak onaj i nikoga. I sad, posle izvesnog vremena, mene Vlada Neoričić Zovevića, šta je s tom što sam rekao da tražiš? Ja kažem, neće čovek da razgovara sa mnom uopšte. Ne mogu da se sastanem sa njim uopšte, nema šanse. Što da ga jurim, ja naći ću nekog drugog. Ne, to je redakcijski zadatak. Sad ja vratim se nazad, opet okrećem telefone, pokušavam da se dogovorim i konačno uspem da izmolim da me primi. Tada su kancelarije televizije, radio televizije, u stvari televizije Beograd, bile na Trgu Marksa i Engelsa, gde je kasnije bila Invest banka, sad više i ne znam šta je. I ja odem 2 minuta ranije, da se ne desi da slučajno nešto zakasnim, pa da opet ne mogu da ga vidim i da se sastanem. I uđem u kancelariju koju mi je rekao da će biti i sedi Novak. I Radivoje, koji je tek stigao sa nekog lečenja ili ne znam šta, kači svoju jaknu, okreće se prema meni i ja kažem, dobar dan, hoću da zinem da kažem ko sam i šta sam, a on kaže, Bože što ste vi lepi. I ja mislim u sebi, Bože kakav dripac. Ali dobro, pošto moram da razgovaram s njim, moram da budem učtiva. Ništa, sede on, ništa više dalje ne priča. I dogovorimo se mi šta sve treba da se uradi, šta ja želim. I od tad je Radivoje bio uz mene, evo, do kraja svog života i našeg braka. To je bila presudan susret u emisiji za mene. Prosto osjećam potrebu da to kažem, jer ta serija na radiju mi je donela zaista i veliko zadovoljstvo i mnogo radosti i nekako učvrstila moju ljubav prema radiju koja i dan danas traje. Ja sam otišla sa radija posle 9 ili 10 godina rada na radiju, ali ljubav je ostala i da me je neko pozvao da se vratim, ja bih se vratila. Imala sam utisak da sam pogrešila što sam otišla sa radija na televiziju. Ali dobro, i na televiziji je bilo izuzetnih trenutaka u mom radu i bila sam u suštini zadovoljna onim što mi je profesija pružila. Profesija novinara i rada na radiju i na televiziji, ali pre svega na radiju, pružila mi je jedno zadovoljstvo susreta sa ljudima koji su mi u suštini ostali značajni za ceo život. A recimo, kad sam prešla da radim Mikrofon je vaš i Subotom uveče, za Subotom uveče desilo mi se nešto vrlo neobično. Ne znam po kom, čini mi se po nekom drugom poznanstvu među slikarima beogradskim, upoznala sam Lazu Vozarevića, slikara. I on se otrovao anilinskim bojama i trebalo je da primi zamenu krvi. I jedne noći njegova žena me pozove i kaže, ja znam da vi imate istu krvnu grupu kao moj Laza, da li biste smeli i mogli da odete do Zavoda za transfuzije da date krv za njega? Ja kažem, naravno, hoću. I ujutru se spakujem i odem u Zavod za transfuziju ovde u Svetog Save. I tu sam srela dve osobe koje, evo, i dan danas pamtim. Jedna od njih mi je ostala prijateljica za ceo život, a drugo je moje divljenje, evo, ostaje i dan danas. Jedna je direktorka zavoda, koja se zvala doktorka Paula Lah, Slovenka, koja je organizovala transfuziologiju i kojoj su njeni zemljaci, Slovenci, za života podigli spomenik. Jer je veliki broj ranjenika i bolesnika za vreme rata uspela da spase od smrti svojim radom i naporom da se ti ljudi oporave. Kao direktor zavoda bila je izuzetno stroga i pedantna, a svi su je obožavali. Ja sam upoznala, znači, jednu divnu ženu koja je pristala da dođe u zabavnu emisiju, a evo zašto. Tu sam upoznala osobu koju ću vam kasnije reći da sam poznavala i ranije, ali se nismo družile, doktorku Slobodanku Gruden, koja je bila saradnik tog zavoda i koja mi ispričala, kad sam došla da dam krv za Lazu Vozarevića, kako oni imaju problem uvek da nulta grupa, naročito negativna, je stalno deficitna i da to uzimanje krvi ne ide baš kako bi trebalo, da nema dovoljno uvek rezervi, da se neke operacije, što je i danas hronično stanje. I ja sam mislila, pa zašto ne bismo napravili jednu emisiju koju ćemo malo da pokrenemo, ako ništa drugo da reklamiramo to. Ona je naravno obe ručke prihvatila to i sad ja odlazim iz zavoda na svoje radno mesto i pravac odlazim kod direktora radija, tad ste mogli komotno da uđete bez nekog velikog najavljivanja sekretaricama ili ne znam kome, do direktora radija, do Vlade Neoričića. On me primi, ja mu ispričam kako bismo mi mogli u emisiji Subotom uveče da napravimo akciju davanja, dobrovoljnog davanja krvi na 4 ili 5 punkta ili ne znam šta, da koristimo naša reportažna kola, da koristimo direktne veze koje imamo i sve to. On me gleda i viče, šta ti hoćeš? Hoćeš da postaneš prva krvopija radija. A ja kažem, ali to je nešto što može da se spoji sa dobrim rezultatom, da ljudi imaju posvećenu emisiju u sebi, da se pročuje o mestima. I on kaže, dobro, napravi ti meni to na papir, stavi pa mi donesi. I ja naravno stavim to na papir i pozovem doktorku Grude da ide sa mnom kod Vlade Neorčića. Mi ne samo što smo dobili emisiju Subotom uveče da bude organizovana kao akcija dobrovoljnog davanja krvi, nego smo dobili ceo program Radio Beograda. Znači, od jutarnjeg programa, od 4 sata ujutru, išla je reklama za dobrovoljne davaoce krvi. Doktor, koji je bio general Isidor Papo, prihvatio je oberučke to i naredio vojnicima gde se nalaze da dođu da daju krv. U jutarnjem programu od 4 sata do, ne znam da li je trajao do 7 ili 8 sati ujutru, stalno je išlo u određenom vremenu poneka vinjetica o tom dobrovoljnom davanju krvi i o tome da bi to trebalo da se uradi, da će subotom uveče te večeri biti posvećeno. Bilo je čak i u, koja je bila, kako se zvala, emisija u 3 sata, Novosti dana. To je bila neprikosnovena emisija u kojoj su išle samo vrlo ovako ozbiljne vesti, značajne vesti za državu i narod. Međutim, i tu smo dobili parčence program. Hoću da kažem da Branko Dadić, koji je bio glavni odgovorni urednik informativnog programa, uopšte nije napravio pitanje kakva je to glupost da se sad to nađe, nešto za zabavnu emisiju, da se nađe informacija u njegovoj ozbiljnoj emisiji, jel? Međutim, neverovatno je do koje mere su u suštini ti naši rukovodioci bili fleksibilni. Nisu bili uopšte rigidni u odnosu na šemu, na program. Prosto, kada ste imali argumente, mogli ste da ih uverite da nešto treba da se promeni, oni su menjali. Niste morali da baš se mnogo potrudite. Ja se jesam potrudila. Ali očigledno sam bila uverljiva i naravno doktorka Gruden zajedno sa mnom i tako smo napravili taj program koji je rezultirao neviđenim davalaštvom krvi. Mislim da smo sakupili u toku ta 24 sata krvi onoliko koliko otprilike se sakupilo za godinu dana. Bilo je ovako baš jako mnogo. Ne mogu da tvrdim da je baš toliko, ali nešto enormno je bilo. Neverovatno je da je Vlada Neoričić došao da vidi kakav je odziv na to što smo mi od jutra radili i onda sam ja rekla, izvinite direktore, vi morate da date krv isto kao i svi drugi, i on je dao krv. I naravno prozvao me prvom krvopijom Radio Beograda. Ta emisija je meni jako mnogo značila, jer je Slobodanka Gruden ostala moja prijateljica do današnjih dana i to jedan izuzetan čovek je, ovako ponosna sam što mi je prijatelj za ceo život. Ona je kasnije postala gradonačelnik, ali što je najinteresantnije, moj suprug Radivoje Lole Đukić otvorio je rad pozorišta Boško Buha, dečijeg pozorišta Boško Buha, što je adaptirao priču Vladimira Nazora Beli Jelen, kao dramski tekst ga je napisao. U toj predstavi doktorka Gruden i ja smo bile devojčice koje su igrale, ona je igrala Zeca, a ja Vevericu. Lola je bio reditelj, pisac i reditelj. Kasnije nas je živo spojio i to nas spojio za sva vremena, naše naravno vreme. Tako da moj Zec i ja Veverica još uvek se družimo, na moje veliko zadovoljstvo. Emisija subotom uveče bila je dvosatna emisija, trajala je od 8, znači od vesti posle, od dnevnika od pola 8 do 8 je bio, od 8 do 10. U 10 je morala tačno da se završi jer je išao veliki dnevnik, večernji dnevnik, jeste. Emisija je bila magazinskog tipa, znači bilo je svega i svačega. Bilo je reportaža, bilo je humora, bilo je ozbiljnih tema koje su se provlačile uz humor Kiće Stankovića. Kiće Stanković je bio urednik Vesele večeri i tu dugogodišnji urednik. Za njega je vezana jedna sjajna anegdota koja se opet odnosi i na mog supruga. Lole je bio urednik Vesele večeri, a Kića je bio saradnik. I pisao je o nekim malverzacijama, ne znam, da li u gradskom saobraćajnom ili tako nešto. Uglavnom, ljudi o kojima je to pisao, tuže ga. I Kiću trebalo znati, Kića je bio satiričar kojega je strašno uznemiravalo nešto što ga recimo izbaci iz kolotečine ili izbaci ga iz njegovog mira, iz njegove trenutne nirvane. Užasno se ga uznemiri i čovek koji je izuzetno duhovit i šlagvorter u stvari, znači onaj koji ume da vam odgovori na svako pitanje duhovito, on je na tu tužbu reagovao uspaničeno. I rekao je, Lolo, što ja da radim? A Lolo mu je rekao, Kićo, kad odemo na sud, pusti mene da govorim, a ti samo kaži o tome, to će vam bolje i preciznije objasniti moj urednik. I ulaze u sudnicu i Kića koji je uznemiren, pitaju ga kako se zovete. On kaže, to će vam reći moj urednik. Tako da je tako počelo suđenje. To je ovako jedna mala vinjetica. Ja imam u odnosu na Kiću Stankovića ovako, on je bio jedan čovjek kojeg ne možete da ne volite. Istovremeno sam imala za tu emisiju urednika koji je bio čovjek od akcije, Slovenac poreklom, Đorđe Seničar. Ja mislim da je on izmislio marketing. On je tačno znao i po tipu marketinških danas emisija, on je pravio koncepciju programa. I mi smo se svi, ja sam se vrlo brzo prilagodila tome, meni je to odgovaralo, jer mi smo ozbiljne teme i ozbiljna pitanja uspevali da kroz emisiju provučemo uz kičin humor i uz uopšte situaciju u kojoj je relaksiran razgovor sa ljudima, a emisije su bile direktne, živo su išle u program, znači niko, to što je rekao, rečeno je, odlazilo je i posle toga eventualno odgovaraš. Niko nije, nikada nismo imali situaciju da smo morali da se pravdamo, a mnoge stvari smo načele. Recimo, ja sam načela pitanje u subotom uveče, to se sećam zbog svog zadovoljstva, koje recimo niko nije na to reagovao, a moglo je da se reaguje u to vreme, ko zna, ko je stariji poput mene, pa zna to vreme, zna da bi moglo da se na to reaguje, jer to su bile 60 i neke godine. U Kraljevu, u fabrici, najbolji radnik bio je neki XX, više ne mogu da mu se setim imena, ali bio je mlad radnik, perspektivan radnik i najbolje radio svoj posao. I oni su ga izvukli sa radnog mesta i postavili na neko činovničko mesto jer je bio najbolji radnik i da mu se kao oduže. I meni se to činilo potpuno sumanuto. Da najboljeg radnika koji radi na svom mestu, proizvodno, proizvodi, stave za kancelarijski sto i da vodi, ne znam, grupu omladinaca koji će da imaju svoje neko zanimanje ili partijsko obrazovanje ili ne znam šta. Ali to je prošlo da niko nije reagovao na to. Meni se činilo, i Đorđe Stenić je rekao, ako nam ovo prođe, prošlo je, ako nije prošlo, ti ćeš da pričaš. Tako da, hoću da kažem, da smo neka pitanja umeli da postavimo usput, a nisu bila nevažna.
Emisije iz Kraljeva su išle u živo?
Ne, emisije iz Kraljeva, ovog puta je jeste išlo u živo. Išlo je u živo i taj čovek je bio gost. Direktan prenos je bio. Mi smo radili, ja sam pobrkala čak i neke stvari. Subotom uveče se pokazala kao dobar program i dobar oblik radijskog izražavanja i onda su nam dali sve moguće emisije za proslavu. Recimo, 1. maj se slavio, dva dana, ala emisija, samo što su išle u prepodnevnim satima ili ranim popodnevnim satima, ne uveče, tipa subotom uveče. Znači, živo je išao program, orkestri su bili u studiju, pevači u studiju, humoristi u studiju, književnici, pesnici, sve je to bilo napravljeno kao program praznični iz studija. 29. novembar isto, onda, rekla sam 1. maj, onda Smederevska jesen, s tim što Smederevska jesen nije išla iz studija, nego je išla iz sa reportažnim kolima, direktan prenos iz Grocke i Gročanskih vinograda. Publike je bilo neviđeno. Hoću da kažem da se to pokazalo kao za to vreme kao jedan vrlo ekskluzivan i vrlo dobar program i mi smo uživali u pravljenju, svi smo uživali. Mislim i svi koji su radili, voleli su to da rade i nije bilo teško, radilo se mnogo. Radilo se mnogo jer ste morali da ne biste došli u situaciju da se pravdate i da vas neko dovede u situaciju da vam kaže, e pa sad sledeći put, nemoj slučajno, pa da sve, da mi izbegavamo neke stvari koje smo želeli da saopštimo. Mi smo sve to proveravali. Tako da ništa što je izrečeno u tim emisijama nije moglo da se ospori, da se kaže nije tačno, nije provereno, nije ovaj rekao, nije onaj rekao. Sve je bilo pokriveno podacima koji su bile višestrukog sadržaja u odnosu na ono što je izrečeno u emisiji.
Vi ste bili voditeljka?
Ja sam bila voditelj i saradnik u emisiji dugo vremena, posle sam postala urednik toga i radila sam. U vreme kad sam ja prihvatila emisiju, smislila sam nešto što mi je u stvari strašno iskomplikovalo život. Smislila sam da idemo direktno ne iz dva grada ili iz dve republike, nego iz dve države. Pa smo pravili direktne emisije Beograd-Bukurešt, i to da bi bilo komplikovanije, pošto nedoučeni ljudi poput mene smatraju da je interesantno da se napravi nešto što nije pravljeno. A možete u stvari mnogo jednostavnije da to napravite ili da donesete snimak za radio ili ne znam šta, ali ja sam htela da dva pevača budu u Bukureštu, a da ih prati orkestar iz Beograda, a da dva pevača iz Bukurešta budu kod nas, a da ih prati orkestar iz Bukurešta. I mogu vam reći, moje zaprepašćenje, nikome od tehnike nije grdio zbog toga, svi su složno radili na tome da uspe i uspelo je.
I kako to obično biva u našem poslu, nije sačuvana ni jedna emisija koju je vodila Jelena Jovanović. Ja se zovem Dragoslav Simić.